слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых папрасілі не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, які спарадзіў даволі шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горадні ўбачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Улады, аднак, не спяшаліся аператыўна інфармаваць насельніцтва. Чаму не спяшаліся, гэта высвятляў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на Азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на Азоте? Просто пухло там это, от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет цех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации, возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алёхіна зазначила, что у городе існуюць 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану паветра. Але ніяких порушений у звязку со здарэннем на Азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на Азоце, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротка інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, гэта нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З горадні Сергій Астраўцоў.
Званкі на свабоду.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых найнавейшых тэлефанаванняў на свабоду хвілінаў праз 18. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы тут написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Карэспандэнцы накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладаў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму адменяць гэты артыкул, а праз месяц прыдумаюць які-небудзь новыя, яшчэ больш бязглузды, чым гэты.
Паводле старшыні беларускага хэйскага камітэту Алега Гулака, наяўнасць 193 пры артыкула ў крымінальным кодэксе Беларусі супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі, і адмена яго даўно наспела.
З некаторых крыніц таксама падобныя слухі даходзяць, і я спадзяюся, што гэта справа будзе даведзена да канца і пытанне будзе вырашана.
Я нагадаю, у 2006-м 4 актывісты незарэгістраванай арганізацыі партнерства былі асуджаныя, у тым ліку да зняволення, паводле заўвагі да 193 артыкулу крымінальнага кодэксу. Таксама да адказнасці паводле гэтага кодэксу цягам апошніх гадоў прыцягваліся некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а яе лідар Змітер Дашкевіч адбыў паводле гэтага артыкулу больш як год у калюні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатолія Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанні пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематывавана адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву ў міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Змітра Паўліченко. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палкоўніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Змітер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы паставілі в известнасць руководителя Літвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу, мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит, поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаюцца ганаровымі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Іх паплечнікі неаднаразова звярталіся ў пракуратуру з просьбай расследаваць іх знікненне і даць адказ. Сёлета ўлады не далі дазволу на правядзенне ланцуга ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Гончара і Анатолія Красоўскага. Цягам амаль 6 гадоў за ўдзел у акцыях салідарнасці сем'ямі зніклых арышты адбылі некалькі соцень чалавек. Яшчэ некалькі дзясяткаў студэнтаў былі адлічаныя з універсітэтаў.
Любов Луньова з Мінску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
За амаль 7 гадоў практыкі онлайн-канферэнцыяў на сайце «Радио Свабода» на вашы пытанні адказалі блізка 200 нашых гасцей. Але дыскусіі працягваюцца звычайна і пасля онлайн-канферэнцыяў, таму ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» мы даем магчымасць выказаць свае меркаванні як асобам, пра якіх згадывалі нашыя госці ў сваіх адказах, так і ўсім зацікаўленым. На гэтым тыдні адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, і ягоныя выказванні учора ў рубрыцы «Офлайн» пракаментаваў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Сачыце за абнаўленнямі ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» на сайце «Свабода.орг». У краскай студыі Юрай Збушлякоў вы слухаеце «Радыё Свабода. Тэмы дня». Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклых Віктара Гончара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу радамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчані. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам магдэбургскага права. У дзень у пятніцу быў затрыманы каардынатар фэсту «Аршанская бітва 2009» Юры Коптік. Як паведамілі сябры Юрыя, якія разам з ім ехалі ў машыне, затрыманне адбылося па дарозе з Дуброўны ў Воршу. А 17-й гадзіне паводле менскага часу Юры Коптік знаходзіўся ў пастарунку і ў яго быў адключаны тэлефон. Каардынатары фэсту «Аршанская бітва 2009» кажуць, што на сёлетні традыцыйны фэст беларускай песні і паэзіі прымеркаваны да ўгодкаў гістарычнай бітвы пад Воршаю 1514 году, ужо выказалі намер прыехаць каля 200 чалавек. Фэст мае распачацца ў суботу 5 верасня о 7 гадзіне вечара. 5 верасня ў Менску ў Палацы культуры МТЗ адбудзецца чарговы з'езд партыі БНФ. Якія галоўныя інтрыгі чакаюць свайго развязання на гэтым з'ездзе, якія выклікі цяпер найбольш яскрава стаяць перад партыяй БНФ? Віталь Цыганкоў.
Пры ўсёй важнасці праблемы стратэгіі і тактыкі дзеянняў партыі, відавочна, што самым рэзанансным і прыцягальным для грамадскасці будзе асабістае пытанне – хто стане новым лідарам БНФ? Нагадаем, старшыня партыі Лявон Баршчэўскі ўжо заявіў, што не збіраецца выставляць сваю кандыдатуру, і на пасаду старшыні прэтэндуюць два цяперашнія намеснікі – Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Паводле неафіцыйных звестак затачэння Янукевіча, на сённяшні момант ягоныя прыхільнікі нібыта пакуль не набіраюць неабходныя для перамогі 50% дэлегатаў з'езду. Ім не хапае літаральна некалькіх галасоў. Тым часам каля 20% дэлегатаў яшчэ не вызначыліся з тым, за каго будуць галасаваць. Зрэшты, падчас з'езду не выключаны самыя розныя павароты, і нават цвёрдыя прыхільнікі некага кандыдата пры пэўным павароце падзеяў могуць прагаласаваць за другога. Нагадаем, што на мінулым з'ездзе кандыдатура Лявона Баршэвскага з'явілася ў якасці кампрамісу пасля таго, як Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч не набралі неабходнай для абрання колькасці галасоў. Политолог, редактор газеты «Новый час» Алексей Король означает, что БНФ, как и все іншыя партии, после усталявання авторитарного режима не пазбег погрозы маргинализации.
Головным бы выником з'езда хотелось бы бачыць, каб у гэтай складанай ситуации перамаглі здоровые тенденции. Это найперш об'яднанне, а не раз'яднанне, если один раскол. Гэта выбор той тактики, я не кажу про стратегию, она як бы ва ўсіх аднолькавая і правільная, якая дазволіць захавацца, па-другое, прывесці ў парадак свае шэрагі і, па-трэцяе, вылучыць тыя лозунгі і тыя дзеянні пад гэтыя лозунгі, якія будуць адпавядаць сённяшняй сітуацыі, часу і сённяшнім вызовам. Канкрэтна гэта найперш адзінства кіраўніцтва ў партыі, не падзел і не супрацьстаянне пакаленняў. Гэта праз асобу выхад на адзінства таго, чаго не хапае ўсім дэмакратычным сілам у Беларусі.
Вялікую дыскусію ў БНФ апошнім часам выклікае ўдзел партыі ў дэмакратычнай кааліцыі АДС. Один з кандидатов на посаду старшини партии Алексей Янукевич лічит, что фронт може понизить формат своего удела в этой коалиции. Старшиня политрады АДС, лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, лічит, что сегодня в связи с кризисом у демократичных сил появился реальный шанец, и тому зараз, как николи, потребно одинство.
У коалиции демократичных сил разные организации, але все ровные по статусу кожного один голос. Але разом с тем есть несколько ключевых организаций, структур, у тым ліку и БНФ, без якого не может быть моцной демократичной коалиции, якая ставит амбитные задачи и их досягая. Тому вельми бы хотелось, каб рашэнні, якія будуць прыняты на з'езде БНФ, как раз заховывали демократичную коалицию и умасовывали у всех нас, а не разъединяли.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны браць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктара Івашкевіча стаўленікам Вячоркі і Баршэвскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктар Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ у нашем эфире хвилинов праз 12 одразу после выпуску новинов. И натурально ж гэтая дискуссия доступная у текстовой версии на интернете на сайте свобода.орг. У суботу сачайте за развитием подеев на з'езде партии БНФ у вечеры у эфиры свободы, а на протягу всего дня на нашем сайте. Самой раницы у суботу по адресе свобода.орг онлайн-репортаж з'езду, интервью с удельниками, комментарии и оценки назиральников. За тыдзень да пачатку сезону у кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі Менская Дынама прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Але высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя палаца пад назвай «Долам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар палаца Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Они хотят эту песню. Ну, коли ласка, мы сказали, привезите нам бутыльку, пушку, шайбу и користайтесь. Все ж таки для Беларуси. Популярность есть, грошей нема. Это кілёс всех белорусских артистов.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песня ў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў ресторанов, до яких супрацовники это Рупіса приходят и потребуют. У вас музыка гучить, давайте башляйте. Все остальные про их деятельность ничего не ведают. В даденной ситуации, менавито люди, якими Крама, той же самый Варашкевич и я особисто заключили договоры, каб яны обороняли наши авторские правы, повинны это отсочивать, прийти до того же самого Динамо и сказать, хлопцы, что такое, давайте, по крайней мере, коли не гроши, абонементы на хоккейные матчи.
Представница хоккейного клубу «Динамо» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Динамо» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Основная задача была роліка – сказаць всем, што мы беларускі клуб. Мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты говорили не па-рускі, а именно па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталкиваюсь только от этого при выборе композиции, но все нюансы согласования, все решено, и Варашкевич не против. Будем рады пропагандировать «Краму» и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это «Крама». И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскость. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе «Динамо» демонструя узор ваявничей неписьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман взяли выяву зубра, над яким красуется надпись на невядома якой мове «Динамо» праз беларускае «и» и «о» на концы. У ліпені кіраўніцтва клубу адмовілася платіць беларускаму фізкультурна-спартовому таварыству «Динамо» за выкарыстанне таварнага знаку, вырашыўшы раскручваць назву з нестандартным напісаннем. Абурэнне нават у сяродку заўзятараў адміністрацыя клубу ігнаруе, параўноўваючы свой варыянт з такімі неалагізмамі, як назвы ірландскага гурту «Юту» ці расейскага «Ума Турман».
Рассказывал Игорь Корней. З вами Радио Свобода. На чарзе звонки на свободу. Наши слухачи обмерковывают материалы. Радио Свобода дают парады ураду белорусскому, сгадывают невыкананные обяцанні и іншые хитрики державной пропаганды. Передачу подрихтовал Александр Байчун.
Калі меркаваць па тэлефанаваннях, людзі ўсё больш выразна адчуваюць старт чарговай выбарчай кампаніі.
Когда Лукашенко признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко.
Никаких президентов новых у нас не будет, будет только гэты. Новый может появиться только тогда, коли будет обмежеванный термин конституционного побыта президента на посаде. А его нема.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы. Как он уже вернул вклады, хватит дурить народ Лукашенко.
Не застаюся в боку, чеканая дожинки. Свято заканчэння уборкі ўраджаю, якое пройдзе гэтым разам на Берасцейшчыне. Тут сёлета не толькі займаюцца рамонтам дамоў ды дарог, гасцей чакае сюрпрыз – аквапарк у райцэнтры.
Калі гэты аквапарк, які будуюць за дажынак у Кобрыне, наспех, аднойчы рухне грамадскасць Кобрына, напэўна, не будзе пратэставаць. Будзе моўчкі і ў голас ліць бруд на тых, хто мае мужнасць пратэставаць. Такое вось яно наша грамадства.
Мы попросили прокомментовать это меркаванне громадского редактора «Тыдня», одного из лидеров Городенской областной филии партии БНФ Станислава Судника.
Это малословно. Ничего я не бачу дредного в том, что в нашей стране некоторые объекты будуются хутко. Іншая справа, каб пры гэтай хуткасці захоўваліся ўсе патрабаванні. А што тычыцца незадаволенасці шараговымі грамадзянамі некіх дзеянняў актывістаў, то гэта часта выцякае з таго, што гэтыя дзеянні ўзнікаюць па надуманых аб'ектах і па надуманых прычынах. І калі трымалі руку на пульсе жыцця, то не аквапарк бы іх гэты турбаваў, а сёння скарачаюцца рабочыя тыдні, людзі не атрымаюць заробак.
Штодня просім вас не толькі дзяліцца сваімі думкамі пра навалелае, а аднак і ацэньваць працу рэдакцыі. Слухаем.
Телефоную вам сародні, удзельнік айчыннай вайны. Я лічу, што эсэ сённяшнього дубаўца трэба надракаваць, там ёсць парады, як жыць, за што змагацца. Вельмі добре. Надрукуйце, змясціце ў газетах.
Гэта Татьяна Бориса Сіповічу. Сёння быў дзень нараджэння Алесі Адамовіча. На жаль, так ніхто і не спомніў пра гэты дзень.
Ну і напрыканцы пажаданні беларускаму ўраду ад слухачоў свабоды.
У кожным раённым цэнтры лядовыя дварцы скоро вымруць, там некаму будуць ганяцца за той шайбы, ды цэны якія. Смеху варта, калі тры праграмы хакейны ідуць па тэлебачанню. Прыдурство адно, ды і ўсё.
Пры крызісе трэба ахову прэзідэнта скарачаць. На бяспеку яго без перашкод кажуць ідзе 37 мільярдаў рублёў штогод. Можа хопіць на ўсенароднага выбранага прэзідэнта майго, на ахову яго і аднаго, як некалі пры Леніні было. А высублених трэба на медыцыну дадаць, каб падпітаць яе слабыя капіляры. Валерій Корнєвіч, Борис.
266-39-52. Телефануйте круглые сутки. На чарзе выпуск новинок, затем дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ.